Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Європейська організація «Група держав проти корупції» відзначає 10-й ювілей.
Even more serious than corruption in economic life is corruption in the public sector, in the fields of administration and justice.
Генеральний секретар НАТО про засадничі принципи альянсу, співпрацю з Росією, Грузією та Україною.
The best instrument to ensure stability and security for all European countries is to reduce tensions between Russia and NATO.
Про це у європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Вікторія Карп'як з коротким оглядом міжнародних подій.
Дякую, Людмило. І головні новини на цю годину такі. Угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом не буде підписана до кінця цього року, заявляє голова парламентського комітету з євроінтеграції Борис Тарасюк. В інтерв'ю Радіо Свобода він зауважив, що процес гальмують переговори про зону вільної торгівлі.
Саме зона вільної торгівлі є найскладнішим елементом майбутньої угоди. І саме цей елемент, він гальмує загальний процес підготовки до підписання всієї угоди. Я можу сказати, що вже сьогодні сторони по зоні вільної торгівлі склали графік своїх консультацій, який триває аж до травня наступного року. Отже, раніше травня наступного року, а швидше за все в другій половині наступного року не буде готова до підписання угода.
Раніше президент Віктор Ющенко заявляв, що угода про асоціацію буде готова до 2010 року, а прем'єр Юлія Тимошенко наголошувала на важливості підписання цього документу до президентських виборів в Україні. Україна хоче розширити прикордонну смугу, визначену угодою про малий прикордонний рух із Польщею із 30 до 50 кілометрів, повідомив сьогодні в Києві посол України в Польщі Олександр Моцик. Він нагадав, що раніше Україна і Польща домовилися про прикордонну смугу в 50 кілометрів і навіть підписали відповідну угоду, але через негативну позицію ЄС були змушені повернутися до формули 30+. Міжнародне журі на чолі із Верховним комісаром у справах національних меншин ОБСЄ Кнутом Волебеком вирішило присудити премію імені Макса Ванделстула Кримському інформаційно-дослідницькому центру «Інтеграція та розвиток». Центр був створений в липні 97-го року. Його метою є сприяння розвиткові в Криму відкритого громадянського суспільства. Премія в 50 тисяч євро заснована Міністерством закордонних справ Нідерландів у 2001 році на честь колишнього Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин Макса Вандерстула. Присуджується вона кожні два роки. Її вручають людині, міжнародній організації, неурядовій організації, дослідницькому інститутові або державному органові за істотний внесок у поліпшення становища національних меншин у регіоні ОБСЄ. Королівська академія наук Швеції оголосила американців Елінор Остром та Олівера Вільямсона лауреатами Нобелівської премії з економіки за їхні праці з аналізу економічного управління. Елінор Остром стала першою жінкою Нобелівським лауреатом з економіки за всі 40 років існування цієї премії.
Моєю першою реакцією було велике здивування і вдячність. Чимало людей боролися за здобуття цієї премії, і це така честь. Я досі шокована.
Премія з економіки – остання з шести Нобелівських нагород за 2009 рік. Офіційно премія з економіки не є Нобелівською. Її заснував у 1968 році Національний банк Швеції з нагоди свого 300-річчя. І зветься вона премією Національного банку Швеції з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля. Сам засновник премії Альфред Нобель у своєму заповіті від 1895 року щодо економістів нічого не написав. Великобританія застосувала санкції проти іранських фірм. Британським компаніям заборонили вести справи з двома іранськими фірмами – банком Мелат та з одним з іранських судновласників. Лондон обґрунтував цей крок побоюваннями, що ці компанії беруть участь в іранській ядерній програмі. Раніше санкції проти них запровадили США. Представник іранського президента Махмуда Ахмадінеджада заявив, що санкції не завдадуть збитків Ірану. Президент Вірменії Серж Сарксян підтвердив, що приїде до Туреччини цього тижня на футбольний матч відбіркового туру Туреччина-Вірменія. В суботу країни підписали історичну угоду про встановлення дипломатичних відносин. Вночі цей документ ще має бути ратифікованим парламентом обох країн. І у мене всі новини на цю годину.
Людмила. Дякую. Це була Вікторія Карп'як з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». У 1999 році при Раді Європи виникла організація «Група держав проти корупції». Нині, святкуючи свій 10-й ювілей, представники організації підбивають підсумки наступу на корупцію у сфері економіки, правоохоронних та судочинних установах та органах влади. Фахівці констатують, що найнепрозорішою у Європі залишається система фінансування політичних сил, а високий рівень корупції зберігається у спорті. Особливої уваги нині потребують також групи лобістів окремих груп, що відстоюють інтереси тих чи інших фінансово-політичних сил. З подробицями наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
На думку представників Ради Європи, практичне втілення антикорупційних законів, програм та інструментів у більшості країн континенту все ще залишається недостатнім. Голова організації «Група держав проти корупції», представник Словенії Драго Кош, каже, що зміни, які вносяться до законодавств країн Європи, не часто відображаються на практиці. З приходом нових технологій форми корупції також змінюються. Особливо це стосується фінансування політичних партій. До непрозорості грошових надходжень представників європейської політики слід додати ще й відсутність чітких правил роботи так званих лобістських об'єднань. Наприклад, на думку французького держсекретаря з питань юстиції Жан-Марі Бокеля, навіть у країнах із високим рівнем демократії прозорості бракує саме у колах лобістів. Маються на увазі ті об'єднання, що відстоюють інтереси окремих фінансово-промислових та політичних груп. Це нерідко призводить до тиску та корупційних дій, каже Жан-Марі Бокель.
Fassent entendre leur point de vue dans les domaines qui sont les leurs, telles les industries, telles.
Лобісти існують в усіх сучасних демократіях. Ці об'єднання доносять свої позиції та чинять тиск, відстоюючи інтереси окремих промислових груп. Якщо це відбувається прозоро, а не супроводжується тиском за будь-яку ціну чи спробами корупції, ми можемо миритися. Але, скажімо, у нас у Франції ми змушені були регламентувати фінансування виборчих кампаній та політичних партій. Тому настає час регламентувати також роль лобістів.
Каже французький держсекретар, що опікується питаннями юстиції. А от на думку німецького міністра юстиції Бригітти Ціпріс, зусилля групи держав проти корупції взагалі слід подвоїти. Вона каже, що нинішня криза підтвердила, що економіка давно вийшла за національні рамки і стала глобальною. Але це ще й ознака того, що економічні злочини теж не мають кордонів. Виступаючи у Страсбурзі, німецький міністр зазначила.
Even 2000 years ago, this not only stood for bravery, it was also a synonym for ruin and destroy.
Навіть 2000 років тому корупція пов'язувалася не лише із хабарництвом, але й була синонімом занепаду та розрухи. Більшою загрозою, ніж економічна корупція, є корупція державних та судових органів. Коли рішення вже не ухвалюється згідно закону, а базується на особистих інтересах, наслідки можуть бути жахливими. Люди втрачають віру у чесність державних установ. Гроші платників податків використовуються не за призначенням, а рішення, за які платили, можуть мати важкі наслідки для здоров'я, довкілля та безпеки цілих націй.
Каже пані Ціпріс, на її думку, було б ілюзією гадати, що одного дня корупція буде подолана остаточно. Постійно з'являтимуться особи, що намагатимуться обійти закон. Проте, на прикладі компанії Siemens, керівники якої за хабарі заключали міжнародні контракти, Німеччина надіслала своїм громадянам чіткий сигнал, каже міністр юстиції Федеративної Республіки Німеччини.
German justice system was right to act clear in the case of Siemens.
Німецька правова система мала рацію, діючи відкрито у справі Siemens. Вона розслідувала, провела судовий розгляд та покарала винних. І основний сигнал населенню був такий: корупція не матиме пощади. Це злочин, і кожен, хто його вчинить, ризикує всім: роботою, грошима і репутацією.
Everything: job, money and reputation.
Каже Бригітта Ціпріс, до організації «Група держав проти корупції» входить 45 країн Європи та Сполучені Штати Америки. Її фахівці працюють у трьох напрямках. Перший – це розробка антикорупційних правил та стандартів, другий – моніторинг за їх дотриманням, і останній напрям стосується надання технічної допомоги окремим державам та регіонам через спеціальні програми. Віталій Єреміця для Радіо Свобода з Брюсселя.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Генеральний секретар НАТО Андер Андерс Фог Расмусен заявив, що не вважає Росію небезпечною для Альянсу і намагатиметься переконати цю країну в тому, що НАТО не є її ворогом. Проте він також підтвердив, що Україна і Грузія одного дня стануть членами Альянсу. Генеральний секретар НАТО відповів на кілька запитань Радіо Свобода. Як генеральний секретар НАТО, ви зробили поліпшення стосунків із Росією одним зі своїх пріоритетів. Що дає вам підставу вважати, що Росія схоче мати стратегічні взаємини з НАТО?
Well, I think basically the reason why I'm optimistic is that at the end of the day,
причина оптимізму у тому, що перед нами і Росією у різних ділянках постають однакові загрози. Наприклад, Афганістан. Росія добре знає його ще з радянських часів. Тож ми маємо спільний інтерес у стабілізації Афганістану. Далі тероризм. Росія сама страждає від тероризму, тож маємо спільний інтерес у протидії тероризмові. Третій приклад – поширення зброї масового враження. Ні Росія, ні ми не зацікавлені у поширенні такої зброї. Четверте – піратство. Це лихо сьогодні зачіпає і Росію. І навіть протиракетна оборона. Думаю, це теж зона спільних інтересів, як і роззброєння і контроль за озброєннями. Вважаю, що у цих ділянках ми мусимо зосередитися на практичній співпраці з Росією. Але я також знаю, що є ділянки, в яких ми матимемо і суперечності. Наприклад, це питання Грузії і розширення. І тут ми будемо дотримуватися засадничих принципів. Та ці суперечності не повинні затьмарювати того факту, що ми маємо спільні інтереси в інших ділянках. Така моя точка зору.
Ви думаєте, що Росія поділяє вашу точку зору і співпрацюватиме у майбутньому?
Це буде непросто, але як новий генеральний секретар я одержав сигнали з Москви про те, що вони зацікавлені у новому старті. Звідси я і виходжу. Також я вважаю, що найкраще знаряддя для досягнення стабільності і безпеки усіх європейських країн – це зниження напруження між Росією та НАТО. Тож розвиток стратегічної співпраці між НАТО та Росією у наших спільних інтересах.
Отже, НАТО має спільні інтереси з Росією, і якщо є суперечності, то вони мають розглядатися як вторинні порівняно з інтересами.
No, not secondary. Don't make any mistake. I stick to basic principles on.
Ні, не вторинні. Не робіть помилки щодо цього. Я вірний засадничому принципові поваги до територіальної цілісності Грузії та інших країн.
Respect for territorial integrity of Georgia and other countries.
Саме це я й маю на увазі. Що сталося з Грузією? І якщо Грузії недостатньо, що конкретно може змусити НАТО поставити цінності над інтересами?
We base our alliance on values. And this is also a reason why the Bucharest summit.
Наш альянс ґрунтується на принципах. Саме тому на Бухарестському саміті 2008 року ми виразно заявили, що Грузія і Україна стануть членами НАТО, якщо, звичайно, виконають відповідні критерії. Членство у НАТО не є гарантованим автоматично. Це можливість, якщо необхідні критерії виконано.
Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен в інтерв'ю Радіо Свобода про засадничі принципи Альянсу, співпрацю з Росією, Грузією та Україною. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. У Польщі запрацює філія всесвітньо відомої компанії IBM.
IBM uwierzył, że we Wrocławiu będzie w stanie pozyskać, zatrudnić wystarczającą ilość pracowników i że ich stabilnie utrzyma na pokładzie.
Організація з безпеки і співпраці у Європі нагороджує тих, хто виступає проти міжетнічних конфліктів у Криму.
Це є дуже актуально після російсько-грузинської війни, і зараз прикута увага до ситуації в Криму саме з боку міжнародного співтовариства.
Єврокомісія, перевіряючи за призначенням, використовують кошти, виділені на допомогу лікарням у Харківській області.
Пропонується навчити місцеві ради домовлятися між собою і укладати угоди про створення міжтериторіальних об'єднань лікарень.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду італійської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Реакція Києва і Москви на можливість розміщення в Україні американської системи протиракетної оборони. Коментарі на цю тему з'явилися сьогодні в італійському виданні «La Stampa». Решта газет обговорюють плани коаліції Сільвіо Берлусконі перетворити Італію із парламентської на президентську республіку. Огляд італійської преси в Римі підготувала Наталка Кудрик.
Після категорично негативної реакції Росії навіть у Києві прохолодно сприйняли ідею можливого розміщення в Україні американської системи протиракетної оборони. Газета «La Stampa» цитує міністра закордонних справ Петра Порошенка. Конституція України не дозволяє присутності військових баз на її території. Роздратування Києва американськими радарами оглядач аналізує в контексті передвиборчої кампанії в Україні. Роль прозахідного президента Ющенка слабшає, і він не наважується протистояти Росії. Віктор Ющенко чим далі більш ізольований і перебуває у скрутнішій ситуації, ніж його суперники Віктор Янукович та Юлія Тимошенко, пише автор статті. Продовжуючи тему, «La Stampa» подає інтерв'ю міністра оборони Італії. За словами Ініаціо Ла Русса, Італія задоволена тим, як президент Барак Обама працює над поліпшенням відносин з Росією, відмовившись від розгортання протиракетної оборони на території Польщі і Чехії. Про системи попередження ракетного наступу в Україні можна буде говорити тоді, наголошує міністр, коли держава стане членом НАТО, а питання вступу України та Грузії до Альянсу вже заумерло, підсумував італійський посадовець. Кор'єре Делла Сера аналізує вчорашній виступ Сильвіо Берлусконі під час конференції своєї партії. Видання робить висновок, що правляча коаліція готує кардинальні конституційні реформи, зокрема запровадження в Італії прямих президентських виборів. Нині президента Італії обирає парламент. Автор коментаря пише, що після рішення Конституційного суду, котрий позбавив главу уряду недоторканності, прем'єр перейшов у наступ. Без долі сумніву, а з чіткою порадою до прем'єр-міністра звертається головний редактор видання «Іль Джорнале» Віторіо Фельтрі. На першій шпальті газети правлячих правоцентристів заголовок «Якщо президента обиратимемо ми». Для лівоцентристів будинок президента – святе місце лише тоді, як там господарює хтось із їхніх лав, йдеться у статті. Натомість було б справедливо, якби президента обирав народ. Коаліційна більшість є достатньою, щоб провести через парламент зміни Конституції і перейти до президентської республіки, констатує оглядач Фельтрі. 5 тисяч молодих людей розляглися на асфальті в Римі, перекривши одну з центральних вулиць. Саме стільки осіб щороку гине в Італії внаслідок автодорожних пригод, повідомляє столичний часопис «Il Messaggero». Майже 60% аварій спричинені надмірним споживанням алкоголю. Організатори римської акції проти водіїв-убивць переконані, що вкрай необхідні ефективніші освітні програми у школах, суворіший контроль на дорогах і збільшення коштів для Державтоінспекції. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Express Package doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
На хвилях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Європейська свобода». Одна з найбільш відомих світових інформаційних компаній IBM створює відділення у Вроцлаві та вкладає у це найбільшу в Європі інвестицію в галузі інформаційних технологій. Переговори з компанією затягувались так довго, однак нещодавно в проєкті поставили останню крапку. У Вроцлавському відділі IBM роботу знайдуть 3 тисячі осіб. Детальніше Єва Поштар з Варшави.
Світовий велетень у галузі електронної та обчислювальної техніки компанія IBM почала у Вроцлаві будівництво центру інформаційного обслуговування своїх клієнтів з цілого світу. Віце-прем'єр Вальдемар Павлак, який прибув до Вроцлава з нагоди підписання угоди з компанією IBM, сказав, що від цього моменту Польща отримала шанси на використання найсучасніших нових технологій у інформаційній галузі. Мер Вроцлава Рафał Dutkiewicz в розмові з Радіо Свобода пояснює рішення американської компанії вкладення інвестицій саме у Вроцлаві, а не, наприклад, в Румунії або деінде, як безперечний успіх міста та регіону.
IBM увіжив, що в Вроцлаві буде стані позискати затруднення.
Компанія IBM переконалася, що тут набере достатню кількість кваліфікованих працівників. Що найважливіше, є шанси на те, що вони будуть міцно прив'язані до робочих міст, перспективно працюватимуть для цієї компанії.
Випадково працювати для IBM-a.
Stabilność rynku roboczych miejsc gwarantuje wzrostanie dobrobytu w regionie Niżniej Silezji. Kozyrem Wrocławia uważaje się także i te, że win potężnej naukowej osredok z czysłennymi naukowymi kadrami, gdzie krim polskich nawczaje się bahato inozemnych studentów, zokrema z Ukrainy. Kwalifikowani kadry to fundament rozwytku naszej kompanii, wskazała dyrektor kompanii IBM Polska Anna Sieńko podczas wroczystej ceremonii podpisania uhody stworzenia kompanii IBM Centrum Informacyjnego Obsługowania. Amerykańska kompania IBM otrzymała 25 milionów euro urzędowych subsydii. Do tegoż skorzystaje się podatkowymi pilhami, o skilk biuro IBM bude roztaszowane na terytorii wrocławskiej specjalnej ekonomicznej zony. Prodążuje mer Wrocława Rafał Dudkiewicz.
Ta pomoc publiczna byłaby w wypadku wybrania dowolnego miasta w Polsce, prawda?
Державні субсидії є, мали лише загальні сприяти створенню компанії IBM в одному із міст на території Польщі. Отож, на тлі інших польських міст саме Вроцлав найкраще виявив свої позитиви.
Якось мусив ще в очах IBM добре запрезентувати Вроцлав.
IBM staje odnieją ze światowych kompanii, które ostatnim czasem wkłały swój kapitał u dialnieść u Wrocławii. Seret nich miż inżym taki giganty jak Hewlett Packard ta Google. Z Warszawy dla Radio Swoboda, Ewa Posztar.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Якого дурня маємо за президента?
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Продовжуємо європейську свободу. Українська неурядова організація 14 жовтня вперше отримає премію Організації з безпеки і співпраці у Європі за істотний внесок у поліпшення міжетнічної ситуації в Криму. Міжнародне журі на чолі з Верховним комісаром у справах національних меншин ОБСЄ Кнутом Волібеком вирішило відзначити Кримський інформаційно-дослідницький центр «Інтеграція та розвиток». Кримський оглядач Радіо Свобода вважає, що це рішення також має політичний підтекст, бо є сигналом і для Росії. Матеріал підготувала Мар'яна Драч.
Про те, як бути толерантними, діти можуть дізнаватися, починаючи ще з дитячого садочку. Так вважають у Кримському центрі інтеграції та розвитку, де розробили посібники для дошкільнят і школярів, і для тих, хто їх навчає. Голова правління центру Олег Смирнов розповів Радіо Свобода, що в рамках курсу «Культура добросусідства» створений, зокрема, словник дружби для першого спілкування.
Над створенням цього словника працювали майже 20 культурних товариств Криму. Цей словничок є на 16 мовах. Тобто, якщо є дитина тієї чи іншої етнічної групи, то у вчителя є можливість його активізувати, у учня є можливість бути почутим.
На уроках толерантності також вивчають історію та географію Криму, культурні традиції різних міжетнічних груп. Спершу проект був пілотним, а тепер після успішного випробування в ньому беруть участь близько 200 кримських шкіл. Ця громадська організація стала символом співпраці та толерантності, що прекрасно відображає дух роботи Макса Вандерстула, сказав комісар ОБСЄ з національних меншин Кнут Волебек, пояснюючи рішення міжнародного журі присудити премію саме кримчанам. Премія в 50 тисяч євро заснована Міністерством закордонних справ Нідерландів і присуджується кожні 2 роки. Кримський оглядач Радіо Свобода Володимир Притула вважає, що таке рішення ОБСЄ має і політичний підтекст.
Крім того, що ця організація інтеграції і розвиток, звичайно, дуже багато зробила для впровадження ідей толерантності в Криму, я вважаю, що це насамперед сигнал російській стороні. Це є дуже актуально після російсько-грузинської війни і зараз прикута увага до ситуації в Криму саме з боку міжнародного співтовариства.
Міжетнічна ситуація на півострові і далі дуже гостра, вважає керівник Кримського центру інтеграція та розвиток Олег Смирнов. Він стурбований тим, що чинник міжетнічних стосунків знову використовують у політичній боротьбі.
Ми це відчуваємо вже зараз і напередодні виборів. Можна тільки сподіватися, що молоде покоління буде ставитися вже по-іншому до всіх цих питань і будуть вирішуватися системні питання і буде долатися ксенофобія на побутовому рівні.
Олег Смирнов каже, що організація, яка він очолює, планує витратити премію ОБСЄ на підготовку нових посібників з толерантності, щоб мати цілісну програму від дошкільня до студентів вищих навчальних закладів. Крім цього, в планах – збирати кримських вчителів для обміну досвідом про уроки добросусідства. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Всі реформи в Україні слід запроваджувати спочатку в регіонах, а вже потім досвід розповсюджувати на всю державу. Так вважає голова представництва Єврокомісії в Україні Жозе Мануель Пінту Тешейра. На його думку, мешканці невеличких міст, де існують великі проблеми із лікарнями, опаленням шкіл, десятків тощо, більше за всіх зацікавлені в тому, аби покращити своє життя і готові працювати в цьому напрямку. Вже кілька років на Харківщині діють кілька проєктів Євросоюзу, зокрема з розвитку районних лікарень і поліклінік та комунального господарства. Втіленням у життя своїх рекомендацій експерти Євросоюзу хоч і задоволені, втім зауважують про необхідність прискорення реформ. Тему продовжує Юлія Журавльова з Харкова.
Сильній Європі, сильні сусіди. Зазвичай саме так єврокомісари пояснюють бажання ЄС допомагати іншим країнам. Це не нав'язування власних ідей, а готовність поділитися своїми здобутками та цінностями з людьми, що мешкають поза межами Євросоюзу, пояснює координатор проєкту «Сталий місцевий розвиток в Україні» Світлана Тімшина. Проєкт, яким вона керує, входить до програми технічної допомоги ТАСІС, однієї з найбільш відомих програм ЄС, створених для надання допомоги країнам колишнього Радянського Союзу. Сьогодні він виконується в 4 пілотних регіонах України – в Ізюмському районі на Харківщині, Прилуцькому на Чернігівщині, Громанському на Сумщині і в Свердловському на Луганщині. Мета проєкту – за рахунок модернізації комунальної інфраструктури, систем воду і теплозабезпечення, водовідведення та енергозбереження – створити гідні умови життя місцевого населення. Так, за програмою ТАСІС, Ізюм отримав 13 насосів для водоканалізаційного підприємства. Підключення лише 5 з них вже дало місту економічний ефект, розповідає міський голова Ізюма Олександр Божков. Проблему сміття місто вирішило за рахунок нової техніки з утилізації побутових відходів, а про щорічні проблеми з опаленням забули завдяки сучасному обладнанню для тепломереж, каже Олександр Божков.
1,2 кілометра трубки, вони дали нам можливість витримати цей час, от то напряження, яке у нас завжди відбувається перед отопительним сезоном. Нам поставили 2 котла по 3 кВт, які ми ще не встановили. Для цього потрібно буде 450 тисяч гривень. Є перспектива вкладати гроші зараз, щоб одразу ж отримати економічний ефект, а потім ще отримати прибуток.
Інша мета в проєкту з реформування вторинної, тобто районного рівня медицини. Лікарні не отримують ані грошей, ані обладнання. Європейські експерти лише консультують щодо того, куди рухатись українській системі охорони здоров'я. Найбільша проблема в Україні сьогодні – велика кількість лікарень і медперсоналу, які через брак фінансування не спроможні надавати якісну медичну допомогу, розповідає куратор проєкту Володимир Рудий. Спираючись на досвід Євросоюзу, Україні пропонують відмовитись від зайвого балансу і поєднати зусилля районів щодо фінансування хоч однієї лікарні, але в повному обсязі. Тим більше, що на законодавчому рівні це цілком можливо. Лікарні належать не державі, а обласним, районним чи сільським радам. Тому у структурних реформах треба зацікавлювати перш за все місцевих чиновників, каже експерт проєкту Ганна Нечай.
Пропонується навчити місцеві ради домовлятися між собою і укладати угоди про створення міжтериторіальних об'єднань лікарень. Коли 3-4 лікарні об'єднуються в так звану корпорацію як юридичну особу, яка дозволяє перерозподіляти функції між лікарнями таким чином, щоб великі лікарні мали право обслуговувати більше, ніж один район, а маленькі лікарні могли надавати, можливо, інші якісь медичні або медико-соціальні послуги, які не відтягують на себе навіть медичний бюджет.
Чим скоріше Україна розпочне реформи, тим краще, каже голова представництва Єврокомісії в Україні Жозе Мануель Пінту Тешейру. В цьому питанні ЄС не може зарадити нічим, окрім консультацій, рекомендацій та технічної допомоги.
Усі конкретні зміни, реформи на всіх рівнях можуть бути зроблені лише самими українцями. Я думаю, що багато чого треба зробити, і чим раніше, тим краще.
На думку представників Єврокомісії, аби змінити життя на краще, українцям потрібно лише мати бажання та наполегливість. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Радіо Свобода.
20.30 за Києвом. Це новини Радіо Свобода. У студії Вікторія Карп'як. Місія Міжнародного валютного фонду прибула до Києва, повідомили у представництві фонду із посиланням на постійного представника МВФ Україні Макса Альєра. Мета місії – проведення дискусії в рамках третього перегляду програми за угодою «Стендбай». Перший етап місії зосередиться на обговоренні технічних питань. За словами Альєра, за результатами цих дискусій, починаючи із 14 жовтня, коли до Києва приїде голова місії МВФ Джейле Пазарбашеоглу, розпочнуться переговори. Заступник голови Служби безпеки Андрій Кислинський в період з 1994 до 2000 року не навчався в Київському національному університеті імені Шевченка і відповідного диплома не отримував. Такого висновку дійшла робоча група Міністерства освіти із перевірки достовірності диплома про вищу освіту Кислинського, повідомив міністр освіти Іван Вакарчук. Робоча група була створена за дорученням прем'єра Юлії Тимошенко. Сам Кислинський назвав перевірки його диплома політичними і в інтерв'ю «Українській правді» сказав, що заява міністра освіти свідчить про його лояльність до прем'єр-міністра. Міністерство закордонних справ України не розглядає питання про закриття своїх дипломатичних представництв за кордоном у зв'язку з кризою, заявляє перший заступник міністра закордонних справ Володимир Хандогій.
Криза впливає на всю державу України, в тому числі і на систему Міністерства закордонних справ. Зараз в практичній площині питання про закриття посольств не стоїть, хоча ми проводимо роботу на оптимізацію нашої присутності за кордоном.
Гандогій також не виключив, що у майбутньому у зв'язку із перерозподілом функцій будуть перенесені деякі посольства на територію інших держав, де українські пріоритети є більш значними.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Королівська академія наук Швеції оголосила американців Елінор Остром та Олівера Вільямсона лауреатами Нобелівської премії з економіки за їхні праці з аналізу економічного управління. Елінор Остром стала першою жінкою нобелівським лауреатом з економіки за всі 40 років існування цієї премії. Офіційно премія з економіки не є нобелівською, її заснував у 1968 році Національний банк Швеції з нагоди свого 300-річчя. У Китаї 6 людей засудили до смертної кари, ще одну до довічного ув'язнення за звинуваченням у вбивстві та інших злочинах, скоєних під час масових заворушень у Сіньцзянь-Уйгурському автономному районі у липні цього року. Як повідомляє агенція Синьхуа, такі вироки виніс суд міста Урумчі адміністративного центру району. Під час липневих зіткнень представників уйгурської меншини і китайців-ханців в Урумчі загинули близько 200 людей. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху заявив, що ніколи не допустить, що будь-хто з керівництва чи військових країни постав перед судом за воєнні злочини. Нетаньяху виступив сьогодні на відкритті зимової сесії ізраїльського парламенту і різко розкритикував нещодавну доповідь ООН. І це всі новини на цю годину.
Говорить Радіо Свобода.
Понеділок, 12 жовтня, передача «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, Людмила Ванник, і ось які теми дня у нашій передачі. Диплом заступника голови СБУ був чи не був?
Такі випадки – це ганьба для спеціальних служб будь-якої країни. І пан Наливайченко повинен якось рухатись в своєму господарстві.
Чи можливо в Україні отримати диплом, не навчаючись?
Можна. Вон по вулиці входять, предлагають дипломні, курсовий, реферати, що хочеш. Гроші плати і купиш.
Я вважаю, що це неправильно. Треба вчитися і отримати диплом.
Російські муніципальні вибори. Чому їх називають виборами без вибору?
Московська городська дума, Єдина Росія, буде мати не менше 2/3 мандатів.
Про це і більше у нашій передачі. Вас вітаю, Людмила Ванник.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Щіпочка солі, коли він хоче передати основну інформацію. Юлія Володимирівна, деколи її підводять командний тон.
Якщо народ це готовий хавати, то, в принципі, народ заслуговує таку Верховну Раду і таких лідерів.
This is not by any means a stopping point.
Свобода сьогодні.
The Nobel Peace Prize for 2009 is to be awarded to President Barack Obama.
This war, it's about the courageous efforts of people around the world.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Міністерство освіти України підтвердило сьогодні інформацію про те, що в заступника голови Служби безпеки Андрія Кислинського відсутній диплом про вищу освіту. Про це повідомив міністр освіти Іван Вакарчук. Тим часом в СБУ очікують на результати перевірки, а експерти кажуть про повну деградацію провідної цієї української спецслужби. Дмитро Шурхало збирав коментарі із приводу цієї теми, яка дедалі стає гарячішою.
Робоча група Міністерства освіти підтвердила відсутність у заступника голови СБУ Андрія Кислинського диплома про вищу освіту. Як заявив міністр освіти Іван Вакарчук, в ході перевірки Київського національного університету імені Тараса Шевченка не виявлено інформації ані про зарахування Кислинського Андрія Миколайовича, ані про його випуск. Інформація про його диплом у загальній базі Міносвіти відсутня, заявив міністр. Першим про фальшивий диплом заступника голови СБУ повідомив народний депутат, а нині керівник Кримської міліції Геннадій Москаль. У відповідь Андрій Кислинський заявив, що його диплом справжній, проте не назвав ані тему дипломної роботи, ані її керівника. В СБУ Андрій Кислинський прийшов із секретаріату президента. Будучи заступником голови секретаріату, він відзначився тим, що звинуватив прем'єр-міністра Юлію Тимошенко у державній зраді. Оглядачі зазначають, що серед іншого Андрій Кислинський контролює в СБУ питання освіти. У приймальні Андрія Кислинського Радіо Свобода порадили звернутися по коментар до прес-служби СБУ. Речниця Служби безпеки Марина Остапенко каже, що в спецслужбі чекають на результати перевірки.
Ситуацію перевіряє Голдержслужба, яка і бере на роботу державних чиновників, тобто людей, які мають статус державного службовця. Отже, давайте дочекаємося висновок цієї комісії. Тоді вже колеги Служби безпеки України прийме рішення знову ж таки з результатами висновків Голдержслужби України.
Тим часом експерти кажуть про необхідність негайного реагування з боку голови СБУ та Генпрокуратури, адже подібний випадок є безпрецедентним в практиці спецслужб, каже колишній заступник голови СБУ, а нині заступник голови фракції БЮТ, народний депутат Андрій Кожем'якін.
Такі випадки – це ганьба для спеціальних служб будь-якої країни. І пан Наливайченко повинен якось рухатись в своєму господарстві, тому що він щось взагалі ніяк не реагує на деякі призначення.
Перший заступник голови парламентського комітету із законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності депутат-регіонал Володимир Сівкович каже, що в даному випадку порушувати кримінальну справу треба не лише за підробку документів.
По-перше, це кримінальна стаття, підробка документів до 5 років, якщо вона понесла тяжкі наслідки. Якщо не понесла тяжкі наслідки, то осуджується условно. По-друге, це говорить про те, що державну таємницю, коли йому давали, то нічого не перевіряли. І потрібно відкривати кримінальну справу за халатність і невиконання службових обов'язків. По-третє, це говорить про те, що Служби безпеки України у нас нема. У нас назначають заступниками людей аферістів.
Тим часом речник Генпрокуратури Юрій Бойченко заявив, що Генпрокуратура відреагує на інформацію про фальшивий диплом заступника голови СБУ лише у випадку, якщо до них надійде офіційне звернення. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сьогодні ж ми поцікавилися думкою перехожих на вулицях Києва, чи можливо в Україні отримати диплом не навчаючись. І ось які думки почув наш кореспондент.
Я вважаю, що це неправильно. Треба вчитися і отримати диплом. А якщо не вчишся і отримаєш диплом, на такі спеціалісти не треба нікому. Я вчилася 2 рази, отримала дипломи чесно.
Можна. Вон по вулицям ходять, предлагають дипломний, курсовий, реферати, що хочеш. Гроші плати і купиш. Як в Верховній Раді всі ці мільярдери купили свої дипломник. Там грамотних нема людей. Там нагли і з дипломами купленими.
Можуть. Я навіть знаю, у моїх знайомих є підробні дипломи. Більше, ніж весь курс навчання коштує.
В Україні зараз можна все. Можна все купити, навіть президента. Ну, я не знаю точно, тому що я в цій сфері не працював. Не знаю, що продають. Не можу вам точно сказати адреса і як. Ну, знаю, що продаються зараз всі, в тому числі і Поплавського. Поплавського можна купити. По університет культури.
Цього не знаю, тому що в мене диплом якби натуральний, навчанням зароблений. Чула, що хтось купував.
Нагадаю, це були думки перехожих Києва. Щоб отримати диплом, треба спершу вступити до вузу. І ось вступна кампанія 2010 була також темою, про яку говорив сьогодні міністр освіти і науки Іван Вакарчук. Він пообіцяв, що будуть враховані всі хиби цьогорічної кампанії. Зокрема, додатково будуть перевіряти абітурієнтів-пільговиків, будуть створені додаткові місця бюджетної форми навчання. Ті навчальні заклади, які покажуть найнижчу якість навчання будуть закриті. Проте, на думку фахівців освітян, не пов'язаних з міністерством, абітурієнти 2010 року все ж не будуть застраховані від проявів корупції та хабарництва. Про це більше Євген Солонина.
Наступного року вступна кампанія до вищих навчальних закладів розтягнеться на ціле літо. В Міністерстві освіти та науки вважають, що таким чином абітурієнти уникнуть поспіху та нервувань, а вищі навчальні заклади встигнуть оформити документи вступників. Зокрема, зовнішнє незалежне оцінювання тепер триватиме з початку червня і до середини липня. Процес зарахування абітурієнтів має відбутися до 10 серпня. Зараз питання зовнішнього незалежного оцінювання доопрацьовує спеціальна робоча група. В результаті тести будуть враховувати не лише знання, а й здібності абітурієнта, говорить міністр освіти та науки Іван Вакарчук.
Кожен тест має і ту частину, і ту частину. Рівень знань і якоюсь мірою рівень здібності, якщо я комусь скажу, що ти зовсім не здібний, то крім деморалізації цієї людини, ми нічого не досягнемо.
Однак, незалежно від знань чи здібностей абітурієнтів 2010 року, потрапити на престижні спеціальності їм буде вкрай важко, якщо вони не належали до пільгових категорій. Зокрема, на економічних спеціальностях Київського національного університету імені Шевченка кількість вступників пільгових категорій цьогоріч дорівнювала кількості бюджетних місць, а то й перевищувала їх. На сьогодні частка вступників з пільгами зросла до 4%, проте запроваджувати квоти для пільговиків Іван Вакарчук вважає неприпустимим. Як вихід, міністр пропонує збільшити кількість місць бюджетної форми навчання саме для пільгових категорій. Але попри це загальна кількість вишів наступного року може зменшитися. Скорочення як такого не буде, але виші з низькою якістю навчання будуть позбавлені права навчати студентів, пояснює міністр освіти та науки. Також міністерство обіцяє проводити додаткові перевірки документів вступників, які мають звести до мінімуму спроби незаконного зарахування. Вступна кампанія цього року показала, що українська версія системи незалежного оцінювання залишає лазівки для корупції. Так, ректор Вінницького політехнічного університету Борис Вокін оприлюднив зразки підробних документів про право на пільги та відмінних сертифікатів зовнішнього оцінювання в дітей, які мали в школі дуже низьку успішність. Окрім того, термінового вирішення потребують проблеми напливу пільговиків до престижних вишів і фактичної відсутності кримінальної відповідальності за спроби шахраювання під час оцінювання, заявляє голова Комітету Верховної Ради з питань освіти та науки Володимир Полохало.
Дітей, які по двом предметам мають 396 балів, і вони не вступили до вищого навчального закладу. Тим часом, коли пільговики набрали там, скажімо, 300, і вони вступили до вищого навчального закладу. Це нонсенс, яким міністерство, на жаль, не подбало про це. Це треба робити системно.
За словами Володимира Полохала, ці та інші моменти треба врегулювати з врахуванням думок і освітян, і самих абітурієнтів, і закріпити зміни на законодавчому рівні. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Цього дня в Росії оприлюднили попередні результати виборів, які пройшли напередодні до законодавчих зборів і до органів місцевої влади. Голова ЦВК Володимир Чуров повідомив на брифінгу в Москві, що його прогнози збулися. За попередніми офіційними даними, у виборах безсумнівну перемогу отримала партія влади «Єдина Росія», яка має близько 80% голосів на цих виборах. Зараз на зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію. Вже сьогодні можна почути реакції на ці вибори, що вони відбулися за сценарієм Кремля. Який конкретно сценарій мається на увазі, щоб наші слухачі увійшли в курс, і які несподіванки в результатах цих виборів, на вашу думку?
Ви знаєте, я не думаю, що існує один кремлівський сценарій. Я думаю, що існує кілька кремлівських сценаріїв, і ситуація, як правило, розвивається досить алогічно, навіть з точки зору кремлівських чиновників. Ну, скажімо, навіщо було створювати партію «Праве діло», адже ми знаємо, що її створювали саме за підтримки президентської адміністрації, почали ще в часи Володимира Путіна, закінчили вже в часи Дмитра Медведєва, щоб ця партія не взяла жодного місця навіть на виборах до московської міської думи. Навіщо було змінювати керівництво в партії «Яблуко», прибирати звідти харизматичного Григорія Явлінського, щоб і ця партія не отримала жодного місця в московській міській думі? Навіщо врешті-решт робити вигляд, що в країні існує двопартійна система, і на чолі другої партії влади ставити спікера Верхньої палати російського парламенту Сергія Міронова, щоб його партія «Справедлива Росія» також не отримала жодного місця в московській міській думі? На це питання я можу дати відповідь. А тому, що існує не кремлівський сценарій, а існує сценарій кожного регіонального барона, князя. Тому що ми бачимо феодальну державу, говорити про вплив Кремля, в якій можуть тільки люди, не обізнані з реальним політичним процесом. Юрій Лужков фактично в Москві зробив таким чином, щоб партія «Єдина Росія», список якої він очолював на цих виборах, була повним монополістом. І отримала штучну опозицію у вигляді трьох депутатів-комуністів. Попередня Московська міська дума була інакшою. Зараз можна говорити про збільшення впливу Юрія Лужкова в Москві. Якщо ми подивимося на всі регіони, ми також побачимо, наскільки сильними є їхні губернатори. Нам здається, що цих людей призначають в Кремлі, а насправді вони диктують Кремлю, Медведєву, Путіну порядок денний. І в симбіозі з президентом і прем'єр-міністром здійснюється це феодальне керування своїми регіонами, як колись барони керували своїми латифундіями і домовлялися з королем про те, яким буде курс того чи іншого маєтку.
З королем або царем. Віталію, місцева опозиція, правозахисники і західні експерти охрестили ці вибори в Росії вже як вибори без вибору. І що опозицію, кажуть, не пускали до ефіру під час виборчої кампанії, що були задіяні механізми адміністративного впливу, що були використані працівники, розповідають Міністерство внутрішніх справ. Наскільки ця картина відповідає реальному станові речей?
Ну, звичайно, було це кілька навіть механізмів недопуску опозиції. Одну опозицію просто знімали з виборів. Говорили, що підписи, які на підтримку були запропоновані, є недійсними. Іншу опозицію дійсно не допускали до телевізійного і радіоефіру, а іншу опозицію просто скомпрометовували в очах виборців. І так дійшли до ситуації, коли єдиним вибором більшості російських регіонів залишалася Єдина Росія. Прекрасна можливість проголосувати. Ще пак. Але ми маємо помічати іншу річ, що зараз в самій чи Єдиній Росії досить серйозна міжфракційна боротьба. Які можуть бути наслідки цих виборів, скажімо, московських? Це збільшення впливу активістів колишньої партії Отечества, що свого часу створив Юрій Лужков для боротьби з сім'єю колишнього президента Бориса Єльцина та її фаворитом Володимиром Путіним. Вже зараз представники цієї партії на всіх провідних партійних посадах в Єдиній Росії. Очевидно, що після тріумфально виграних виборів в Московську міську думу вони будуть просити для себе нових посад і нових бізнес-можливостей. І тепер питання, як відповість на ці пропозиції крило, яке очолює лідер Єдиної Росії Володимир Путін. Так що боротьба буде, тільки буде боротьба під ковдрою. І не за політику, і не за Росію, а за певні, я б сказав, матеріально-фінансові цінності.
Дякую. Законодавчі збори, вибори до законодавчих зборів та до органів місцевої влади, які прийшли вчора в Росію, коментував кореспондент-оглядач Радіо Свобода, московський політичний оглядач Віталій Портников. Більше на цю тему читайте в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. Це «Свобода сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник, і ось які теми далі у нашій передачі. В Криму деякі проросійські організації хочуть поставити перед Віктором Януковичем російське питання. Ці подробиці почуємо від нашого кримського кореспондента. Нобелівська премія за економіку вперше в цій царині лауреатка – жінка.
My first reaction was a great surprise.
Ви почуєте і про жартівливу альтернативу Нобелю – Шнобелівські премії.
Yes, Your Honor. Beer bottles will surface in fraction in a human skull.
That's when my initial idea was born.
Мапа УПА видана у Львові з заходу на схід, з півночі на південь, від Закерзоння до Криму. Такими є шляхи діяльності української повстанської армії.
Збиралося з дуже різних джерел ця інформація. Ми також не просто було скордоноване у Київській Республіці.
Це далі у передачі. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Сьогодні у Сімферополі лідер блоку «Російський фронт» Шувайнікова за союз із Росією закликав лідера парламентської опозиції у Верховній Раді України Віктора Януковича провести спільні теледебати з російського питання – Кримський політик Шувайников заявив, що балотуватиметься у президенти України, бо голова партії регіонів не виконує своїх проросійських обіцянок. Місцеві експерти припускають, що саме російське питання стане більш проблемним у президентській кампанії Віктора Януковича у Криму. Саме про це зараз поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на прямому зв'язку. Володимире, детальніше про цю ініціативу Сергія Шувальникова прошу і про те, чи відгукнувся на неї Віктор Янукович.
Доброго вечора. Лідер Конгресу російських громад Криму і нещодавно створеного блоку «Російський фронт Шувайникова за союз із Росією» Сергій Шувайников заявив сьогодні у Сімферополі, що Віктор Янукович, якого він підтримував на президентських виборах 2004 року, виступає з проросійських позицій, але жодної своєї обіцянки не виконав. Кілька місяців тому Шувайников офіційно заявив, що балотуватиметься у президенти України, бо решта ймовірних кандидатів лише вдають свою проросійськість. Тепер він каже, що наполягатиме на теледебатах з Віктором Януковичем, чи в Києві, чи в Сімферополі. І організації, що його підтримують, готові оплатити телеефір, аби тільки публічно подискутувати з питань російської мови, зближення з Росією і вступу України до НАТО. Сергій Шувайников.
Напомнить в первую очередь партии регионов о тех обещаниях, о которых они просто не хотели вспоминать. Это защита прав 10 миллионов русских граждан Украины. Самой автономной республики это 1 миллион 200 тысяч граждан Украины, которые считали и считают себя русскими.
Тим часом в кримському штабі партії регіонів відмовилися коментувати заклик лідера російського фронту, порадивши звернутися пізніше.
Володимире, а чи відреагували на цей заклик голови російського фронту представники інших проросійських також сил півострова?
Ні, поки що реакції немає. Можливо, це пов'язано з тим, що російські блоки, російська громада Криму ще зовсім нещодавно були союзниками партії регіонів і зазнавали критики з боку Сергія Шувайникова та його союзників. І саме через нещодавній відхід частини проросійських сил, тобто того ж російського блоку і російської громади Криму від регіоналів, місцеві експерти прогнозують у Криму Віктору Януковичу складну кампанію. Він змушений буде шукати нових проросійських союзників чи партнерів, або компенсувати їхню відсутність ще більш агресивною риторикою, каже аналітик Микола Семена.
Віктор Янукович виявляється заложником тих своїх попередніх союзівців, з якими він йшов на минулі вибори. Вони намагалися досягнути своїх цілей і по максимуму обіцяли російській громаді Криму виконати їхні вимоги і таке інше. Надавали дуже багато проросійських обіцянок. Тепер же, коли вони пішли, Янукович повинен або втратити цей імідж, або якщо він хоче його зберегти, то тепер він буде вимушений обіцяти ще більше, ніж тоді обіцяли кримські проросійські організації.
Це був кримський аналітик Микола Семена. Людмила.
Дякую, Володимир Притула. На прямому зв'язку із Криму про так зване російське питання, яке намагаються розмухати напередодні виборів.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Цей тиждень почався у Стокгольмі із присудження Нобелівської премії в галузі економіки. Цю премію в рік, який називають роком економічної та фінансової кризи, вручили двом американським економістам – Оліверу Вільямсону та Елеонор Остром за їхні праці з економічного управління. Остром взагалі стала першою жінкою лауреатом Нобелівської премії з економіки за всі роки існування цієї премії. Ось що сьогодні вона розповіла журналістам, дізнавшись про свою нагороду. Моя перша реакція – величезне здивування і вдячність. Багато людей відчайдушно змагалися за премію. Це велика честь. Я поки що перебуваю в легкому шоці. Так сказала лауреатка останньої цьогорічної Нобелівської премії, яку оголосили сьогодні. Ці премії вручають щороку, і щороку люди нарікають на те, що багато важливих досягнень залишаються поза увагою. Жартівливу альтернативу престижним преміям вигадали у Сполучених Штатах і вручають їх у Гарвардському університеті. Цього року лауреатів так званих шнобелівських премій обрали за прорив у дослідженні пивних пляшок, надоїв молока і жіночих бюстгальтерів. До речі, за останній винахід відзначили дівчину, що народилася в Україні, а ці подробиці нетипової премії дізнаємося від Мар'яни Драч. Чи можна вбити людину, якщо вдарити її пляшкою по голові? Завдяки Стефану Болігеру з Бернського університету у Швейцарії маємо і доведену відповідь. Він розповів Радіо Свобода, що взявся досліджувати проблему через те, що його кілька разів кликали як патолога-анатома після сварок у пивбарах. Завдяки простому експерименту швейцарець тепер знає, що відповідати у суді.
Yes, Your Honor.
Так, ваша честь, за допомогою пивної пляшки можна проламати людський череп. І так, ваша честь, порожні пляшки навіть ще небезпечніші.
Це може бути дивним, але це справді так. Стефан Болігер кидав сталеві кілограмові кулі з різної висоти. Так він з'ясував, що для того, щоб розбити порожню пляшку, потрібно витратити більше енергії. Тепер він лауреат Шнобелівської премії миру. Як отримувати більше молока, з'ясовували британські вчені. Їхня відповідь проста. Коли у корови є ім'я, то будуть вищими і надої. Групу дослідників з Мексики відзначили за досягнення в галузі хімії, за спроби створити діаманти з текіли. В галузі біології перемогли японці. Вони довели, що можна на 90% зменшити харчові відходи, якщо використовувати бактерії з екскрементів ведмедів-панда. А цьогорічну премію Шнобеля в галузі охорони здоров'я здобула Олена Боднар, яка народилася в Україні. Вона пропонує використовувати жіночий бюстгальтер як протигаз. Одну чашечку для себе, іншу для партнера. Дослідниця каже, що така ідея в неї з'явилася вперше після аварії на Чорнобильській АЕС і вірить у її широке застосування.
Так можна зменшити негативні наслідки від небезпечних повітряних часток, як під час недавньої бурі з пилу в Австралії, чи таких катастроф, як пожежі, вибухи, терористичні, хімічні чи біологічні атаки.
Хоча девіз Шнобелівських премій «Спершу смійся, а потім думай», така акція має і впливових прихильників. У церемонії нагород цього року брали участь і кілька колишніх нобелівських лауреатів. Як каже один із цьогорічних переможців Шнобеля Стефан Болігер, для багатьох вчені – це люди, позбавлені гумору, які займаються тим, що ніхто інший не розуміє. Але насправді займатися наукою може бути і весело. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
І ще одна тема у нашій передачі. У Львові видали першу мапу про діяльність Української повстанської армії. На мапі, розробленій групою науковців благодійного фонду «Україна-Русь», відтворена територіальна структура УПА, а саме 4 територіальні округи повстанців – УПА на півночі, заході, півдні і сході. Галина Терещук розповість детальніше про цю працю львівських науковців.
На мапі відтворені 142 переможні бої УПА проти окупантів – червоних, польських, німецьких – у 1943-47 роках. Нанесені найбільші території самостійних упійських республік – Колківська, Космацька і Закерзоння. Розміщені фотографії і прізвища 12 командирів УПА, список 9 генералів, вказані відмінності між назвами рангів і структурних одиниць. Для прикладу, генерал-поручник відповідає нині званню генерал-лейтенанта. Вістун – це молодший сержант, рій – це відділ, а курінь батальйон. Дослідники працювали над мапою протягом 4 місяців, вивчаючи архівні особові матеріали СБУ, використовуючи факти із книги Мірчука «УПА», виданій у Мюнхені в 1953-му, матеріали Центру досліджень визвольного руху, літопис УПА. Найскладніше, за словами керівника благодійного фонду «Україна-Русь» Ростислава Новожельця, було віднайти інформацію про переможні бої УПА.
Бо збиралося з дуже різних джерел ця інформація. Ми також не просто було скордонами УПА.
Карту про діяльність Української повстанської армії видано тиражем 1000 примірників. Її переважно презентуватимуть серед школярів і студентів, щоб більше розповісти про історію УПА. Людей, які віддали своє життя за незалежність української держави, були високо освіченими талановитими інтелектуальними особами, які ще й залишили сотні чудових повстанських пісень.
Ой, чути, стріли гармати, ой, чути, як гудуть. Та ми тим шляхом на Україну, молоді партизани йдуть. Та ми тим шляхом на Україну, молоді партизани йдуть.
Це була «Свобода сьогодні». Програму підготували і провела Людмила Ванник.
Прощала мати свого сина, а брат прощав свою сестру. Молодий стрілець прощав дівчину, як від'їжджав на чужину. Молодий стрілець прощав дівчину, як від'їжджав на чужину. Подав рученьку, бувай здорова, а її сльози потекли. Не плач, дівчино, та й не журися, може, поверну ще колись. Не плач, дівчино,